Invazní nebo také invazivní je zvířecí nebo rostlinný druh, který se na novém území začne natolik nekontrolovatelně šířit, až vytlačí druhy původní. Někdy může být jeho nástup natolik silný, že rozvrátí celý ekosystém a některé invaze mohou končit dokonce likvidací a vyhnutím druhů původních. Možná právě proto někteří odborníci tvrdí, že největším invazním druhem je člověk. My se dnes ale podíváme za poněkud menšími zástupci živočišné říše, a to za těmi, kteří se invazně začali šířit u nás. A vypravíme se za nimi na poměrně atypické místo. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, po našich dalekosáhlých výletech do dalekých končin jsme tentokrát i s Čestmírem Klosem zůstali v Praze, ale ve velmi atypickém prostředí, protože se nacházíme v Chuchelském háji. Na jeho úplném vršíčku vystoupali jsme sem zhruba kilometra a půl poměrně do prudkého kopce a čekalo nás tady velké překvapení. A Čestmír Klos vám vysvětlí, proč jsme se vydali na tuto lehce strastiplnou pouť.
Z toho prostého důvodu, že se chceme zabývat invazními druhy, které jsou tady deponovány, protože záchranná stanice Pražská, když přijala tyto živočichy do svých stavů, tak je nemohla pak vypustit do přírody. Tak je musí dát do nějakých klecí nebo voliér k nahlédnutí lidem. A my jsme taky lidi, tak jsme sem přišli, abychom viděli ty živočichy, které normálně běžně nevídáme, přestože v některých oblastech jsou jich docela plné lesy. Jsou na seznamu evropských invazních druhů nebo na seznamu invazních druhů českých. Některé tu jsou už od dob, kdy utekly z nějakých obor nebo klecí v nějakých šlechtických chovech, ale nejvíce šíří v současné době, protože pohyb lidí po Evropě je tak silný, že dokážou sem přitáhnout i živočichy, kteří v Evropě nikdy nežili a přicházejí nejrůznějším způsobem. Ale o tom si už pobavíme s lidmi, kteří tuto problematiku mají jako každodenní chléb.
Je to přesně tak, my jsme samozřejmě tady s Čestmírem s průvodci, abychom se tady tak jenom tady tou romantickou lesní krajinou neprocházeli a nekochali, ale abychom se také něco moudrého a zajímavého dozvěděli, a je tady s námi Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Dobrý den.
Dobrý den.
A máme tady také dámu, která zastupuje hostitele, protože tady pracuje jako ošetřovatelka a jmenuje se Lucie Koukolíková. Dobrý den.
Dobrý den.
My se chceme dnes, Lucie, zabývat především těmi cizokrajnými invazními druhy, které do naší přírody nepatří, ale přece jenom bychom měli posluchačům asi popsat, co všechno nebo koho všeho by se tady mohli dočkat, pokud sem vystoupají a budou se lesem procházet.
Tak z těch invazivních druhů je tady nutrie, psík mívalovitý, norek americký a je tady i mýval. Kromě toho tady samozřejmě ještě spousta jiných zvířat, která záchranná stanice nějakým způsobem zachránila a mají třeba trvalý handicap a už je nelze prostě vypustit do volné přírody, tak tady funguje zookoutek jako taková ekologická výchova pro pražskou mládež, aby děti viděly, jak vypadá daněk, jaký je rozdíl mezi daňkem a muflonem a podobně.
Ano, a my jsme také viděli nějaké daňky a jeleny v takových oborách, takže kromě těch malých, o kterých se budeme bavit dnes, tady ještě najdeme koho?
Kromě těch daňků, muflonů, najdeme zde ještě jeleny, najdeme zde i jeleny syka, jsou zde zastoupena i prasata divoká, pak je tady několik druhů bažantů, jsou tady i další šelmy jako lišky, najdou tady i rysa ostrovida, potom spoustu různých druhů sov a krkavcovité, havrana, vránu, kavky, krkavce velkého a podobně.
Tak, ale my se dnes budeme bavit hlavně o těch cizokrajných druzích, které do naší přírody nepatří. Pane Tomáši, z toho, co nám říkala tady paní Lucie, mýval, psík mývalovitý, norek americký, nutrie, to jsou přesně ta zvířátka roztomilá a hezká, o nich se budeme bavit, ale která k nám nepatří, jaké představují ohrožení pro naši přírodu?
Tak musíme si je asi rozdělit do nějakých kategorií, takže pokud vezmeme norka, mývala a psíka jakožto šelmy, tak všechny tyto tři druhy představují hrozbu pro naše domácí druhy živočichů, protože oni žijí v lese nebo u vody, zejména v případě toho norka. dovedou likvidovat některé drobné živočichy, kteří u nás žijí. Navíc některé z těchto druhů, jako například psík, mohou být i přenašeči různých chorob a nemocí, jako je například steklina nebo nějaké druhy škrkavek a ta semnic. Co se týče nutrie, tam ten její negativní dopad na naši přírodu je hlavně v tom, že dovede hrabat nory, takže může způsobit nějakou destrukci břehů. Živí se jako bíložravec, takže dovede taky likvidovat vegetaci, která roste v místě, kde ta nutrie žije. Kdybychom chtěli říci, který z těchto druhů je asi pro naši přírodu nejhorší, tak z těch čtyřech, které jsme si teďko vyjmenovali, by to byl rozhodně norek americký. Řada lidí se podivuje například nad tím, proč se tady snažíme nějakým způsobem regulovat stavy nutrií, že jsou to taková roztomilá zvířátka, ale přeci jenom ten jejich vliv negativní tam je.
Norek je také roztomilý, my jsme ho viděli, když jsme sem přicházeli. No, ono, vy jste říkal, že likvidují ty naše původní druhy. Tam dochází k přímé likvidaci, nebo tam jde spíš o ten konkurenční boj o potravu, že vytlačují jaksi z jejich původních nik?
Jde o obojí, takže zrovna v případě toho norka ten norek dovede likvidovat vodní živočichy, ať jsou to ryby nebo například i raci. Takže naši původní raci, rak říční a rak kamenáč, nebojují jen s těmi nepůvodními druhy raků a neodskákají to na račí mor, ale dalším negativním faktorem pro ně je právě ten norek. Samozřejmě druhá věc je i ta konkurence, takže norek americký v podstatě vytlačil i původního norka evropského, de facto z téměř celého evropského kontinentu, jakožto úspěšnější predátor než je ten norek evropský.
Já bych chtěl upozornit, že problémem invazivních druhů jsou i velké druhy, a to dokonce lovná zvěř. Takový jelen sika, který je taky tady umístěn, se už v dnešní době dokáže spářit s jelenem evropským a velice oslabuje jeho populaci. Takže tady je velké ohrožení, ale zároveň má taky velkou ochranu. Myslivci se nechtějí jelena sika zbavit úplně, a tudíž ten jelen sika například je velkým evropským problémem nadále a je potřeba si toho všímat.
Ano, my ho tady zrovna vidíme, protože stojíme u takové ohrádky, kde je, ale také jsme se o něm bavili, když jsme natáčeli v Národním parku České Švýcarsko, kde pánové říkali, že právě jeleni sika už jsou tam dosti značný problém, totéž se týká křivoklácka, ale my se teď půjdeme podívat na ty malé, krásné, chlupaté šelmičky a mohli bychom začít od toho norka amerického, protože tady scházíme dolů, jemu se říká mink. Paní Lucie, jaké je to vlastně zvíře, když ho tady tak máte a pozorujete, jak se chová?
Já nevím, jestli je to typické chování, protože on je zde relativně dlouho. Pro mě náš norek americký je velmi milé zvíře, ale chápu, že to dokáže být i velká šelma, která napadne ostatní. Takže jako i tak je nutné, když k němu jdeme do klece, si dávat velký pozor, protože jeho stisk je prostě velmi, velmi bolestivý. Kolegu už kousnul a drží. Drží v podstatě, je to takový malý pitbull.
My tady jdeme kolem výběhu mívalů severních. Tady bychom si možná mohli, pane doktore, říci, jestli mýval severní je totéž nebezpečí jako psík mývalovitý.
Tak kdybychom porovnali tyto dva, tak mýval je možná o něco málo nebezpečnější v tom, že tady právě můžeme pozorovat, on je velice čilý i ve větvích, takže před ním se neubrání ani ptáci, kteří hnízdí někde v korunách stromů, protože on si tam dovede vylézt. Navíc je to poměrně čilé a přizpůsobivé zvíře, takže někdy bývá problémem i třeba ve městě, kdy si zaleze třeba do nějakých stodol, kůlen a podobně a může tam působit i škody na majetku. Zatímco ten psík mívalovitý dnes bývá považován spíše za takovou šelmu, která se z větší části živí třeba i mršinami, takže dělá v podstatě takový úklid přírodě a je považován z těchto tří šelem, o kterých se dneska bavíme, jako nejméně nebezpečný. Vyjma teda těch přenosů, těch nemocí, protože třeba když byly lišky v podstatě očkovány proti vsteklině, tak ta vsteklina byla dosti na ústupu, ale s příchodem toho psíka se zase začíná objevovat.
Ano, lištičky vidíme tady hned vedle. Čestmíre, když tady už padla ta zmínka o těch městech a o tom vlastně, jak se ty cizokrajinné druhy tady těch hezkých chlupatých zvířátek rozšířily, my bychom si měli vysvětlit hlavně odkud. Ono to nebylo jenom tím, že by někdo si přivezl suvenýr živý, ale tehdy nastala v určité době poměrně mohutná éra vypouštění těchto zvířat do volné přírody a to vlastně u nás asi způsobilo ten problém.
Domnívám se, že u nás to zdaleka nebyl tak velký problém, jako v některých jiných evropských zemích, protože v době, kdy se začalo mluvit o nepříjemné módě dam, které nosily kožichy třeba z několika set drobných šelem, tak to bylo zaprvé v té demokratické Evropě velmi rozšířeno, ale zároveň tam už dávno fungovaly ekologické a ochranářské organizace. Abych uzavřel svůj vstup, ne všechny invazní druhy jsou stejně škodlivé a na druhou stranu ten původ toho rozšíření velmi často je od drobných chovatelů, kteří si přivezou třeba od někud fretku a pak ji vypustí, protože jim roztrhala všechny záclony a oni si s tím nevědí rady. Zoologické zahrady samozřejmě nemají zájem o to, aby přijímali invazní druhy a nějakým způsobem se rozloučit regulérně s takovým druhem dost dobře nejde, protože by se musela vyjednat spolupráce s nějakou veterinární stanicí na jejich utracení. To znamená, že pro ty lidi to je i mnohdy takový morální problém. Celou dobu jsme tady rozmazlovali zvíře, tak ho nedáme utratit, šup s ním do přírody a netuší, jak velkou škodu můžou způsobit.
A to je právě zvláštní. My jsme mezi tím totiž popošli tady k výběhu norka amerického, o kterém jsme mluvili, že on je vlastně tím největším a nejnebezpečnějším predátorem, tak budeme doufat, že vykoukne, protože se mu moc nechce. Ale řekněme si, pane doktore, jak je možné, že třeba norek, který pochází ze Severní Ameriky, se tak dobře adaptuje i v jiných lokalitách? Jak je možné, že tady nezahyne v oblasti s úplně jiným klimatem a s úplně jinou potravní nabídkou?
Ona ta jeho domovina zas tak odlišná není, protože přeci jenom v té Severní Americe, co se týče teplot nebo i průběhu zim, tak možná naopak je zvyklejší třeba na drsnější zimy než tady. A hlavně také tomu dosti přispělo, že jak jste tady teď mluvil o těch drobných chovech a vypouštění v řádu jednotek, tak toho norka to bylo něco jiného, protože když se rušily některé farmy kožešinové, tak nešlo o řády jednotek, ale o řádek tisíců, možná 10 000 na jednou vypuštěných norků, tak ta populace životaschopná tady může vzniknout poměrně snadno.
Tak právě nám vyšel ven psík mívalovitý a to je opravdu, milí posluchači, pokud jste ho nikdy neviděli, takový zvláštní kříženec medvídka mívala a psa, takže vypadá jako takový medvídek na vysokých nohách, vidíme hned dva. Jak se chová ten, paní Lucie? Liší se třeba nějak od toho norka v chování nebo od medvídka mívala?
Tak tady to už jsou dva postarší pánové. Takže ten průběh toho dne je velmi odpočinkový, takže tady ty dva jsou zrovna velmi klidní, velmi milí, ale jinak je to šelma, která je relativně velmi dobře šplhavá, takže jako oproti tomu mívalovi jenom je větší. Oproti norkovi jsou víc takový psí, jakože jsou víc komunikativní, domluvíte se s nima, s norkem se nedomluvíte. Norek buď to vás nechá bejt, anebo vás prostě kousne.
A tady ti, jak jste říkala, pánové postarší jsou tedy opravdu velmi klidní, ale to je zase zvíře, které pochází z východní Asie. Tak to je pravda, už trošku přece jenom jiné podnebí, jiné klima a přesto se tady uchytili. Jak je to možné?
No, zase tomu nahrál člověk poměrně výrazným způsobem, protože Rusko je obrovská země a domovinou toho psíka je právě i Rusko. A začátkem 20. století on byl v podstatě cíleně vysazován v různých lokalitách na západě Ruska nebo v tehdejším Sovětském svazu, čili v Bělorusku, v pobaltských republikách a byl tam takový dlouhodobější program vysazování toho psíka ve volné přírodě.
A z nějakých důvodů konkrétních?
Jako lovná zvěř a zároveň taky rovnou na tu kožešinu, čili kombinace máme co lovit a budeme z toho mít ještě kožešinu. Plus navíc do toho jeho šíření v přírodě zasáhla i ta skutečnost, že také byl chovaný v některých farmách a pokud se ty farmy rušily, tak samozřejmě on byl vypouštěn normálně ven, ale už je tady v podstatě 100 let, takže už si poměrně dost zvykl a teď už se šíří v podstatě samovolně.
No a my jsme se přesunuli do další destinace a tady vidíme nutrie. To je zvířátko, které asi nemusíme popisovat, protože každý ví, že má takové dlouhé chlupy, dlouhé fousky, vypadá velmi roztomile. Takže jak je to s chováním nutrií? A teď myslím s tím, jak se chovají k sobě sami, paní Lucie.
Tak nutrie v podstatě žijí hodně pospolitě, žijí většinou ve větších skupinkách a nevšimla jsem si toho, že by měli mezi sebou nějaké problémy, takže oni jsou zvyklí žít prostě pospolu a vycházejí spolu, jako samozřejmě jsou tam klasický rovnací způsoby, jak jsou vždycky mezi zvířatama, ale nejsou to samotářský typy.
Čestmíre, vy jste se hlásil?
Já se hlásím, protože chci upozornit na to, že není všem druhům, kteří se šíří naší krajinou konec a že k nám budou přicházet i jiné druhy a proto taky vznikl systém včasného varování, který má zaznamenat příliv takovýchto druhů, aby mohli lidé pracující v ochraně přírody a krajiny přijmout nějaká opatření, aby se ten druh nešířil do nových a nových oblastí.
Ano, a ono bychom si i mohli říct, jak se rozrůstají ty počty nebo ty skupiny těch invazních druhů, tak nejprve ten systém včasného varování funguje jak a jak ty seznamy se stále aktualizují, tak co hrozí na našem území v současné době?
Tak já to možná uvedu ještě tak nějak úplně na základ. Zatím, co se týče seznamů, tak máme takzvaný unijní seznam invazních druhů, který k dnešnímu dni čítá 49 položek, je to zhruba půl na půl živočichové a rostliny. A tento seznam musí vzít za své všichni členové Evropské unie, to znamená i my, nakolik se nám zdá, že třeba nosál asi není úplně to invazní zvíře, které by tady nějak extra škodilo, ale na tom seznamu prostě je. My tento seznam přejímáme a vůči těmto druhům bychom se měli chovat tak, že pokud se na našem území objeví třeba úplně poprvé, zatím tady nejsou, ale můžou se sem dostat, tak bychom to měli jednak nahlásit zbytku Evropské unie a jednak se pokusit s tím něco udělat. Proto právě máme z stránky přímo o invazních druzích, je tam systém včasného varování, máme tam i kontakt na nás a v podstatě jde o to, že kdokoliv z řad veřejnosti, pokud najde nějaké takové zvíře, vyfotit ho, poslat ho a pokud by se to prokázalo, že to je to zvíře z toho seznamu nebo nějaké jiné invazní, tak vždycky je mnohem jednodušší, pokud podchytíme ten první výskyt, abychom ho okamžitě odchytili, případně rostlin zlikvidovali, než abychom si to nechali přerůst přes hlavu, jako už se to stalo u řady druhů v minulosti.
No a co s těmi zvířaty, o kterých se tady zmiňoval Čestmír? Blíží se k nám nějaké nebezpečí tohoto typu?
Co se týče jiných druhů, tak mám respekt se sršně asijské, která se sem dostala do Evropy s nějakou zásilkou bonsai z Číny někdy v roce 2004 do západní Francie a od té doby se poměrně rychle šíří celou Francií, už je i v Německu, občas jsou nějaké zprávy z Anglie, že se tam vyskytlo nějaké hnízdo, tak ho okamžitě zlikvidují, už se jim to povedlo dvakrát, tak musím teda přiznat osobně, že s tou sršní bych se tady nerad setkal, protože nakolik známe naše sršny jakožto umírněná zvířátka, každý možná ze své zkušenosti ví, že pokud na ně vysloveně nešlape, tak mu nic neudělají, ten případ té sršně asijské, nebo se jí taky říká sršeň útočná, tak je poněkud jiný, vzhledě na to, že by to asi odskákali naši včelaři, protože ty sršně dovedou decimovat celé úly ve velkém a poměrně snadno.
Liší se nějak výrazně od sršňů na našem území? Může to laik poznat?
Laik to pozná, protože ta sršeň je o něco málo menší, má ten zadeček více černý a hlavně má žlutý nožičky. Takové etologické poznávací znamení, pokud podráždíte sršni naší a jde po vás, tak je to proto, že jste moc blízko jejího hnízda, takže jakmile utečete pár desítek metrů od hnízda, nechá vás být, tady ta sršeň ne, ta za váma poběží nebo poletí, dokud vám nepředá žihadlo.
V čem spočívá to hlavní nebezpečí tady těch cizokrajných druhů hmyzu?
Ten hmyz, tak samozřejmě to mohou být škůdci, na zemědělských plodinách. Mohou to být přenašeči nějaké třeba virové choroby zase rostlin. Mohou to být konkurenti našemu hmyzu. Mohou to být přímí predátoři našeho hmyzu. Čili tam ten hmyz je obrovská škála druhů a skutečně těch věcí, kterými mohou negativně ovlivňovat tu naši přírodu, je celá řada.
Já jsem chtěl dodat ještě to, že v seznamu jsou taky druhy, jak rostlin, tak živočichů, které se nás přímo tolik nedotýkají, ale za to tam chybí některé druhy, které jsou u nás invazním problémem. A já bych poprosil pana doktora, aby na takové druhy upozornil.
Tak pokud zůstaneme u toho seznamu unijního, o kterém jsem před chvílí mluvil, nedostal se na něj ten norek, o kterém jsme si dneska povídali. Nedostal se na seznam z těch závažných třeba rostlinných druhů, tak tam není druh křídlatka, kterou asi známe taky, která se velice obtížně likviduje, tak ta tam třeba taky není.
Já jsem přemýšlela i nad tím, když už jsme tady narazili na ten hmyz, na ty sršně z Asie, tak jestli je pro náš ekosystém evropský hrozbou i to, že se sem třeba pomalu dostávají termiti, tak ono samozřejmě, že tomu přispívá částečně i změna klimatu, ale může to způsobit potom nějakou větší katastrofu?
Tak u toho hmyzu skutečně mnoho nevíme, protože oni se, a to je případ řady invazních druhů, ve své domovině chovají relativně umírněně a potom, když se dostanou sem, někomu prostě na nepůvodní místo, tak se tady tak můžou takzvaně jako rozjet. A ještě o level výš to může být třeba právě v tom městském prostředí, které je poněkud netypické, že jsme přeci jenom stranou té přírody. Jeden druh mravence tak už je hrozbou v některých městech, protože on vyhledává cíleně právě nějaká elektrická zařízení, transformátory a podobně a v tom se staví obrovský kolonie. Znamená, že tam dochází k poměrně velkým škodám. Ale co se týče jiných druhů hmyzu, tam skutečně nelze asi přímo předpovídat, jako co třeba by se momentálně šířilo. Nevíme, jestli to zastavíme, tam těžko něco předvídat.
Když už jste tady správně podotknul, a ono se to netýká jenom živočichů, ale také rostlin, že se chovají ve svých domovinách relativně mírumilovně a s tím příchodem do toho nového prostředí se jaksi zvýší i jejich agresivita. Tušíme, čím to je?
Tak, agresivita. Oni tady nemusí narazit na přirozeného nepřítele. Doma mohou mít nějakého škůdce, třeba ty rostliny, něco, co je tam žere. Tady nic takového není. Můžou tady mít v podstatě volné pole působnosti v tom, že tak, jak oni žijí, tak tady nikdo jiný takto nežije, čili oni tady najednou mají životní prostor, mají tady potravu a to je jako kdybyste přijeli z přelidněného města do nějaké osady, kde je všude místo, kde můžete si postavit, co chcete. Máte tam neomezení zdroje, potravy a podobně, čili tyto druhy tady některé, právě ty úspěšné, ty invazní, tady v podstatě našli, dalo by se říct, takový svůj ráj.
Ano, Čestmíre?
Já bych chtěl zároveň varovat před takovými zázračnými metodami, když se někam rozšíří nějaký invazní nebezpečný druh, tak rychle sehnat v místě jeho původu jejich predátory. Protože už se několikrát přihodilo, že tento invazní škodlivý druh si vesele vegetoval, protože dovezený predátor tak měl najednou úplně jiný cyklus, a začal napadat jiné druhy, které jsou někde původní a byl tady o jeden problém navíc.
To, co zmínil Česmír, asi totiž napadne každého laika, takže nejjednodušší, pokud chceme být humánní a nechceme je jako vyvražďovat my, tak přivést jim toho přirozeného nepřítele z jejich domoviny, ale to, jak říká Česmír, může být nakonec velmi dvojsečná a nebezpečná zbraň.
Tento takzvaný biologický boj někde využívaný je a pokud teda to je lety prověřené, tak to může být poměrně úspěšný, ale je to dlouhá cesta, víceméně to jsou roky, možná desetiletí nějakých testů, pokusů a podobně. Ale je bohužel řada třeba některých tichomorských ostrovů zaplatila za tyto pokusy těch biologických bojů tím, že tam bylo vyhubeno mnoho druhů. Jedna i šelmička, která je taky na tom seznamu těch invazních druhů Evropské unie, se jmenuje Promyka a ta má taky na svědomí řadu druhů z různých tichomorských ostrovů, právě protože tam byla vysazena, aby tam lovila jedovaté hady. Byla mimochodem vysazena i na ostrov Korčula v Chorvatsku, kde teda tuto Promyku mohou lidé pozorovat.
Tak ale abychom byli na závěr také optimističtí, vrátíme se k paní Luci. Vy tady máte neuvěřitelně krásné prostředí, úplně uprostřed lesa, v klidu, v tichu, která ta zvířata, a nejenom z těch tedy, co jsme tady dnes s vámi obcházeli, vám nejvíce přirostla k srdci.
Paradoxně to jsou prasata. Paradoxně proto, protože já jsem se jich na začátku strašně bála, když jsem tady nastoupila. Ale v postupném času jsem zjistila, že prase divoký je vlastně strašně krásný a inteligentní zvíře. věřím tomu, že jestli je přemnožený, takže to může působit samozřejmě problémy, nicméně máme tady malýho Toníčka a to je tak neskutečně milý tvor, že prostě prasata. Potom jako druhý oblíbený mám mývaly a jak všechno pacičkou berou do rukou a podobně, působí neskutečně roztomile. Takže mývalové jsou taky skvělý.
Tak Čestmíre, co jsme tady dnes viděli, slyšeli a zjistili?
Zjistili jsme, že každý občan může přispět přírodě ve svém okolí tím, že bude dobře pozorovat a když vypozoruje některý invazní druh, který dělá problémy, tak aby to nahlásil právě na agenturu ochrany přírody a krajiny a tam už si s tím nějakým způsobem budou muset poradit.
Ano, a také poradí. My moc děkujeme za dnešní erudované průvodcovství jednak Lucí Koukolíkové tady z Malochuchelské zoo. Děkujeme a naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Byl tady s námi také Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Díky a naslyšenou.
Díky, naschledanou.
A samozřejmě Čestmír Klos.
Nad novým tématem budeme se nově zamýšlet příště.
Od mikrofonu se loučí tady z Malé Chuchle a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.